Молячыся, мы можам клапаціцца адзін пра аднаго, малітва ачышчае і ўмацоўвае нас, яна асвятляе наш шлях і дазваляе нам рухацца наперад. Малітва – гэта паліва на нашым шляху да поўнага адзінства. Такія думкі прагучалі сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы Францішка з прадстаўнікамі сусветнай лютэранскай арганізацыі. Любоў да пана, якую мы адчуваем у малітве, прыводзіць у рух міласэрнасць, якая набліжае нас. Гэта матыў нашых намаганняў па еднасці і сіла, якая дазваляе нам ісці наперад разам, падкрэсляў папа. Малітва – гэта душа экуменічнага абнаўлення і імкнення да адзінства. Нагадаў ён думкі з энцыклікі «Ut unum sint» свайго папярэдніка, святога Яна Паўла II. Молячыся, мы можам глядзець адно на аднаго ў правільным ракурсе – Божым. І такое бачанне братэрства паводле пантыфіка павінна быць адпраўной кропкай для экуменізму. Гэта дапаможа адмовіцца ад старых прадузятасцяў, у тым ліку звязаных з правай Марціна Лютара. Ужо шмат зроблена ў гэтай справе на шляху дыялогу паміж Сусветнай Лютэранскай Федэрацыяй і Папскай Радай спрыяння хрысціянскаму адзінству, пачатаму 1967 годзе. Паводле святога айца, дзякуючы ачышчанай памяці, сёння можна з упэўненасцю глядзець у будучыню, цэнячы адрозненні, якія існуюць у розных канфесійных традыцыях. У далейшым ніколі не можна разглядаць сябе ў якасці супернікаў. Для таго, каб ісці далей па экуменічным шляху разам, недастаткова выдатных ідэй, існуе неабходна у канкрэтных кроках. Тут папа назваў дабрачыннасць і дапамогу бедным, а таксама супольнае абвяшчэнне Евангелля. Сусветная лютэранская федэрацыя – найбуйнейшае глабальнае аб'яднанне нацыянальных і рэгіянальных лютэранскіх цэркваў, якое прадстаўляе каля 70 мільёнаў вернікаў.